Posloucháte Dopoledne s Dvojkou. Pěkný poslech přeje Daniela Brůhová. Co probereme v další hodině? Začneme obezitou. Někteří z nás o Vánocích jedli nemírně, ale my se budeme držet obezity dětí. Poslouchejte.
Co bolí, ostrov, kde smím zapomenout. Jsi jako proud vody, když hoří, andělskou náručí otevřenou. Jsi tajemstvím, co pod polštářem ukrývá. Vím, co tiše ctím a přijímám. Bez tebe by byl můj svět jen prázdnou tmou. Bez tebe by byl můj svět jen příčinou všech trápení a námení a krátkých zatmění všech důvodů, co
Klidné dopoledne, vážení a milí. Než začneme v zdravotnické poradně mluvit o obezitě dětí, tak vás zvu, abyste poslouchali i po 11. hodině. Mým hostem bude psycholog Petr Šmolka a probereme společně vztahy mezi muži a ženami a emoce, které se k ním váží. Muž a žena, návod k použití, tak to je knížka, kterou Petr Šmolka napsal, jak se muž a žena používá po 11. Teď zdravotnická poradna s paní doktorkou Jitkou Kytnarovou, která je dětskou obezitoložkou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, přeji.
Přeji hezký den.
Paní doktorko, někteří z nás dospělých se o Vánocích a o Silvestru nechovají úplně dietně správně. Pak si říkáme, musíme držet dietu a tak dále. Ale jak je to u dětí? tloustnou naše děti v posledních třeba 10 letech,
15? Bohužel ty doklady máme za posledních 50 let. Výskyt obezity narůstá celosvětově a narůstá i u tedy dětí v České republice samozřejmě. I když ten nárůst zaplať pánbu není tak strmý jako v některých jiných státech a držíme se přece jen mírně pod evropským průměrem.
Než se dostaneme k tomu, jestli je to tím, že děti špatně krmíme, tak říká se, že děti z té tloušťky přece vyrostou. Není potřeba se vzrušovat nad tím.
Bohužel tohle je jeden z nejčastějších mýtů týkajících se dětské obezity. Pravda je opačná, téměř nebo většina dětí, obézních dětí zůstává obézními dospělými. Takže ne.
Kde je ta hranice, kdy se pozná, že to dítě nevyroste z té baculatosti, ale opravdu už je tady obezita a je potřeba s tím něco dělat?
Tohle je velmi složitá otázka, na kterou nelze jednoduchým způsobem odpovědět. Jestliže má dítě nějaký kilogram navíc, nelze spoléhat na to, že bude patřit do skupiny dětí, které vyrostou. Nelze to nějakým způsobem vyšetřit, zjistit a podobně. Takže je lépe začít s tou váhou něco dělat.
To ale asi záleží na rodičích. Můžete mi říct, kdy ta obezita u těch dětí je taková nejmarkantnější? Je to třeba v pubertě? Nebo jsou to menší děti?
Zase obezita, dětská obezita může vzniknout v podstatě v jakémkoliv věku. Ten její výskyt s věkem narůstá, takže nejnižší je v batolecím a předškolním věku a nejvyšší v období puberty. Taková dvě riziková období pro rozvoj je období nástupu do školy, kdy dítě naprosto diametrálně mění svůj životní styl a režim od takového toho hravého způsobu ve školce k sedavějšímu v rámci školní docházky a psaní úkolů a tak dále a další období v době nástupu puberty.
Děti dnes nerady sportují, raději sedí u počítačů, ale aby tloustly tak, že bychom řekli, že jsou obézní, tak musí jíst něco nezdravého. Krmíme je nějak špatně?
Já si myslím, že tady hraje roli obě tyto složky. To znamená i bohužel snižující se úroveň pohybové aktivity dětí, protože pravidelně sportuje v dnešní době bohužel méně než třetina dětí, stejně tak jako nesprávné stravovací návyky.
No a když dítě svěříme odborníkovi, on řekne ano, váš chlapec už je obézní, tak co se s tím dá dělat? Jakým způsobem redukujete tu váhu u dětí?
Tak v prvé řadě je vždycky potřeba zapojit rodinu, rodiče. Rodiče jsou příkladem, rodiče nakupují, rodiče dávají tomu dítěti příklad. To je první věc. Rodiče by měli i s dítětem sportovat. Druhá věc, která je, že v tomhletom případě nemluvíme o nějakém dietování, dietách redukčních a podobně, ale snažíme se upravit stravovací režim směrem zpátky k těm správným standardním zásadám zdravé výživy.
Takže tím
motem je učíme se správně jíst.
Takže dobře se nasnídám například se svým dítětem.
Strava by měla být v každém případě pravidelná, rozdělená do 5 až 6 porcí, pestrá a vyvážená. Měly by tam být zastoupeny všechny složky stravy.
Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že svačina dopolední i odpolední je velmi důležitá.
Určitě je.
A co by to mělo být například?
Tak samozřejmě ideálně nějaké celozrnné pečivo, k tomu plátek sýra, ovoce, kousek zeleniny.
Takže nezapomínat na ovoce, zeleninu, vynechat
určitě
sladké?
Sladké může být samozřejmě v rámci toho jídelníčku občas zastoupeno. Ono samozřejmě dítě preferuje tu sladkou chuť. Nicméně by nemělo být pravidelnou součástí a určitě by nemělo nahrazovat některou tu porci v jídelníčku.
Sladké limonády, tak to je kapitola sama pro sebe pravděpodobně.
Zcela určitě, bohužel teda je to velký problém v dětském věku.
Dodává lékařka Jitka Kytnarová, dětská obezitoložka z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vy se jí po písničce můžete ptát na telefonu 22 155 25 25 anebo 24 24 na konci.
Český rozhlas Dvojka.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go down. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown. We can't forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you.
Na konci, anebo 24, 24 na konci, tak to je telefon sem k nám do zdravotnické poradny, ve které sedí Jitka Kytnarová. Probíráme obezitologii u dětí. Já myslím, že se trošku týká i nás dospělých. Nakonec ty zásady zdravé výživy se dají přesunout i na dospělé. Ale paní doktorko, řekněte mi, kdy je moje dítě už obézní? Mně se líbí, když je buclaté. Myslím si, že kypí zdravím a je to všechno v pořádku. Kde je ta hranice? Jak ji poznám jako rodič?
Tak první věc je, musíme si uvědomit, že u dítěte nemůžeme brát v úvahu váhu jako takovou, ale musíme ji vždycky vztáhnout k výšce. Váha i výška jsou vlastně během dětského věku proměnné, mění se, vyvíjejí se. To znamená, že musíme používat nějaké věkové normy, nějaké grafy, které jsou součástí zdravotního průkazu dítěte. Mm-hmm. Jsou to buď percentilové grafy hmotnosti k výšce, anebo tedy body mass indexu, indexu tělesné hmotnosti. Jestliže se dítě v tomto poměru ocitne nad tou horní hranicí, která je označená jako 97. percentil, je jednoznačně obézní. Pokud se pohybuje v tom posledním pásmu v grafu, to znamená mezi 90. a 97., je již na obezitou ohrožené a trpí nadváhou. Mm-hmm.
Tak i u dětí existuje nadváha. Mm-hmm. Co s tím dělat? Jak upravit jídelníček, například dítě, které je silnější, určitě nerado bude sportovat.
Už jsme na to trošičku narazili, tím motem léčby je, že nedržíme dietu, ale učíme se zdravě jíst. To znamená, to je úprava vlastně jídelníčku stravovacích návyků. Změny, které v tom jídelníčku provádíme, nemohou být razantní. I dospělí velmi negativně vnímá razantní změnu a nerad se přizpůsobuje. Natož dítě. To znamená, že redukujeme, omezujeme postupně ten nadměrný přívod energie postupnými volnými kroky. A začínáme samozřejmě tím, co asi představuje největší problém, to znamená, to jsou sladkosti, sladké nápoje a podobně.
Sladké nápoje už jsme trochu nakousli, jste říkala, že to je největší problém, tak jak nahradit ale sladký nápoj?
Znova zdůrazňuji postupně, samozřejmě ideální v rámci pitného režimu je používat vodu, neoslazené ovocné čaje, ředěné 100% džusy, eventuálně minerálky ochucené s nízkým obsahem energie.
A ještě máme tendenci děti odměňovat sladkostmi, když například přinesou jedničky ze školy, co vy na to?
Z psychologického hlediska tohle určitě není dobrý postup, protože učí vlastně dítě nesprávnému postoji k jídlu. Jídlo by v prvé řadě mělo uspokojovat hlad. Nemělo by být odměnou. To znamená, nechť rodiče raději zvolí nějakou jinou, nesladkou, nepotravinovou, drobnou odměnu.
Dodává lékařka Jitka Kytnarová. Ještě jednou telefon. Během písničky se můžete ptát na telefonu 22 155 25 25. Probíráme obezitu našich dětí.
Všímej si mých slabších míst, že spím i nahlas, přibírám dál, však spíš se zmým, jak jsem tě hýčka, jen ruku vztáhla, já tu hned stál. Pro tebe scháním, těším tvůj spánek, poměrně snáším marnivost tvou. Všímej si víc mých lepších stránek, děkovat máš jim vůbec, že jsou.
Všímej si mý slabůstek mý, že vinou mod pořád má prázdnou skříň. No koukej, že nelžu, a ty mě prýčkáš, říkám to sám.
Jak rád tě vídám v kostýmku krásném,
ty máš svůj čbánek, já mám svou skříň.
Tak vnímej víc, jak sobě pásme, a horší stránek všímej si mý. Ovšem žádnou, jen ústa tvá mi nejlíp slánou.
Já jsem tvá,
tak si víc všímej, mě si jen všímej. Všímej si víc, ruším tvůj spánek,
zamkl jsem si,
já mám tě rád.
horší vstane, všímej si mi. Hlavně si všímej těch druhých mí.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Ovšem v pondělí 5. ledna v 10 hodin 24 minuty pokračuje zdravotnická poradna o dětské obezitě s dětskou obezitoložkou Jitkou Kytnarovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Paní doktorko, měli jsme tady dotaz, jak vypočítat správnou váhu dítěte, tedy body mass index dítěte?
Body mass index neboli index tělesné hmotnosti se vypočítává úplně stejně jako u dospělých. To znamená, že je to váha v kilogramech lomená, dělená výškou v metrech na druhou. Pozor musíme dát ale na to, odlišné jsou hranice, které znamenají nadváhu a obezitu. Nelze použít hranice platné pro dospělé a musíme využívat věkových norem, to znamená o něch zmiňovaných percentilových grafů. Ty lze nalézt na řadě internetových stránek, například na stránkách Státního zdravotního ústavu nebo na stránkách www.hravěžijzdravě, stránkách Společnosti pro výživu a podobně.
Děkuji za informaci. Já bych se ještě ráda vrátila ke sportu a sportování. To dítě, které má nadváhu, anebo je přímo už obézní, tak budu těžko nutit k tomu, aby se pohybovalo. On už ten pohyb sám působí poměrně směšně. Ostatní děti jsou trošku zlomyslné, posmívají se tomu danému chudinkovi. Tak jak s tím pohybem?
Nicméně ta pohybová aktivita je nedílnou a nutnou součástí, takže musíme to dítě se snažit rozpohybovat. Pohyb nemusí být závodní sport a není to ani vhodné. Ta pohybová aktivita musí v prvé řadě dítě bavit. A jedno, jestli je to dlouhá procházka, pěší výlet na hrad, jestli při procházkách se využije například geocachingu, jestli je to sportovní kroužek ve škole, plavání a tak dále.
Je důležité, aby to dítě bavilo.
Ano.
To je to hlavní. A když se vrátím ještě zpátky k tomu jídlu, pravděpodobně je zásadní to, co děti naučíme v mládí. Je to tak?
Co se v mládí naučíš? Zcela určitě. Ta prevence vlastně nárůstu váhy začíná už v kojeneckém a batolacím věku od prvních vlastně příkrmů, které to dítě dostává. Takže hlavní zásadou je dodržovat doporučení praktického lékaře a v žádném případě například nedoslazovat, nezavádět sladké nápoje v tomhletom věku a podobně.
A ani později.
Ani později.
Děkuji za vaše rady. To byla Jitka Kytnarová, dětská obezitoložka z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Teď tak 15 nebo 20 minut s vámi bude diskutovat na našem chatu, který najdete na webu dvojka.rozhlas.cz. Hezký den.
Hezký den.
You really want.
10 hodin 30 minut, mluvili jsme o obezitě dětí, tak pojďme, dáme si čokoládu. Ovšem, zapomeňte na to, že čokoládový bonbon musí být vždycky sladký. Co byste řekli čokoládové pralince s gratinovanou cibulí nebo dokonce s husími játry? My vás zavedeme za cukrářkou, která s čokoládou velmi ráda experimentuje. Ale nejprve se podíváme do Švýcarska, protože Švýcaři snědí za rok 9 kilo čokolády na osobu. Říká to průzkum serveru Confectionery News. Češi zaostávají za světovými rekordmany o celá 3 kila čokolády. Pomaleji si tedy také zvykáme i na netradiční ovocné anebo dokonce exotické chutě čokoládových výrobků. V jedné malé čokoládovně v pražských Gbelích se ale s chutěmi experimentovat vůbec nebojí.
Dobrý den.
Dobrý den.
Představme si, že jsem takový běžný zákazník a vůbec nevím, co chci, ale chci experimentovat.
Tak já bych vám asi doporučila tady s alkoholem. Je to s pravým italským. A pak speciální exotický ovoce, jako třeba marakuju nebo pekan.
Já jsem hodně odvážný zákazník.
Tak například třeba ještě levanduly.
Pro mě úplně nejzvláštnější pralinka je tady se slaným karamelem, takže mě zajímá, jak je vůbec možné, že čokoláda může být slaná.
Není to čokoláda, co je na pralinkách slané. Začala mi vysvětlovat cukrářka Melinda Vargová, Maďarka, která se naučila vyrábět pralinky v Belgii a tam si i našla manžela. Jemně slaný je karamel uvnitř pralinek. Velmi sladkou chuť čokolády na začátku přerazí slanost náplně a to právě vytvoří zajímavou chuťovou harmonii. Přiznává ale, že někdo takovou kombinaci miluje, jinému zas vůbec nechutná. Velmi speciální chuť má podle paní Melindy pralinka z bílé čokolády ve tvaru javorového listu, obarvená trochu do zelena a trochu do oranžova. Je v ní směs lískových oříšků a mandlí s koriandrem, tedy kořením spíš do omáček a na ochucení masa. Kombinace chuti oříšků s koriandrem je prý překvapivá, skutečně zvláštní.
Tak se podíváme dál. Když bych si měl vybrat, tak třeba čokoláda s kávou znám, s lískovým oříškem také znám, s pistáciemi, ano, to už jsem také ochutnal, s punčem, no samozřejmě, bombardino. Bombardino to znám z italských sjezdovek, to je takový likér, který se tam podává horký, něco jako vaječný likér a je to strašně dobré. Myslíte si, že zákazníci mají rádi takové pralinky s alkoholem nebo s napodobeninou alkoholu?
Pralinky s alkoholem jsou velmi speciální druh pralinek. Lidé se je prý někdy zdráhají ochutnat. Většinou, když si mají vybrat, vyberou si italský likér Bombardino, protože to je něco, co znají. Ti, kteří mají rádi chuť alkoholu, si často také vybírají pralinky s whisky.
Pralinka s kouřovou whisky je z bílé čokolády a je obalená drcenými karamelizovanými lískovými oříšky. No, sliny se na to zbíhají, ale když tady vidím chocolate with beer, čokoláda s pivem, co tam můžu čekat?
Mix beer with chocolate. České pivo.
Mícháme pivo s čokoládou, jak české, tak belgické. Chceme zákazníkům ukázat rozdíl v chuti piva. Používáme belgické lefe a českého kozla.
Kozel. From Czech. My experience that the people prefer the color good.
Paní Melinda z dvouleté zkušenosti se zákazníky ví, že lidé často chtějí zkusit netypicky barevné pralinky. Mnohem častěji se zajímají o zelené mátové, růžové s marakujou nebo temně rudé malinové, než třeba o kávové pochoutky.
They are prepared.
Zákazníci jsou připraveni zkoušet nové chutě, ale nemají k tomu příležitost, protože sami výrobci čokolád jsou docela konzervativní. Možná sami nechtějí zkoušet něco nového a je pro ně pohodlnější vyrábět stále stejné, osvědčené chutě.
To paní Melinda Vargová se experimentovat nebojí. Pralinky se dají připravit s čímkoliv. Jen jde o to, jak dlouho se mohou skladovat.
Takové cibulové pralinky jsou výborné. Také pralinky s curry a sezamem jsou fantastické. Takové pralinky vydrží i půl roku, ale musí se podávat třeba k pivu.
Paní cukrářka má ráda třeba i pralinky s kozím sýrem a medem nebo s husími játry. Ty se ale nedají skladovat. Když si je někdo objedná na večírek a chce vyzkoušet nějaké bláznivé chutě, paní Melinda je připraví čerstvé. Zkouší to, co jí přinese inspirace. Představuje si, co by tak mohlo zákazníky zajímat a pak, když to chutná jí, doufá, že to bude chutnat i ostatním. Třeba se nechají i čeští klienti přesvědčit, že čokoládový bonbon nemusí být jen s oříškem nebo s mandlí. Pavel Novák, Český rozhlas.
K maturitě fůra starostí, miluji tě, křičím radostí. Mozek znova vnímat přestává, Kantorova slůvka laskavá. Flinta v žitě, průšvih konečná. Miluji tě, vzpoura zbytečná, u všech všady znám ty rady vážení. O tom, co se v mládí naučí, spím jak špalek, dá jsem dalek zmoudření, jež se mění v úctu k papučím. Žralo v botě víno nakyslé, o životě vím už taky své. V najvitě džín či ve froté, miluji tě, brácho, živote.
Malujeme po síti 2015. Oslavte s Českým rozhlasem 20 let mezinárodní výtvarné soutěže. Vytvořte něco nového nebo vyberte nejoblíbenější keramiku, obrázek či jinou práci ze svého šuplíku a pošlete nám ji nejpozději do 31. března 2015. Na tématu nezáleží. Vytvořte společně s Českým rozhlasem výstavu nejhezčích prací dětí z celého světa. Další informace a podmínky soutěže na malujeme.rozhlas.cz.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
Kolik času máme na reklamaci a případné vracení problematického dárku? Jaká je povinnost obchodníků a co je jejich dobrá vůle? Co dělat, pokud jsme v předvánočním zmatku ztratili paragon? Jak se zachovat, pokud jsme nakupovali v internetovém obchodě? Jak se orientovat v nabídce povánočních slev a na jaké triky obchodníků bychom si měli dát pozor?
Jak to vidíte?
Dnes 16 hodin a 30 minut.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Les parois de ma vie sont lisses, je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer,
tandis que le monde nous juge, je ne vois pour nous qu'un refuge, toute issue est étant condamné. Mourir d'aimer.
Mourir d'aimer. De plein gré s'enfoncer dans la nuit. Payer l'amour au bruit de sa vie. Péché contre le corps.
Laissant le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer.
Puisque notre amour ne peut refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer,
partir en redressant la tête, sortir vainqueur. C'est toutes les données. Mourir d'aimer.
Mourir d'aimer. Comme on le peut dans n'importe quoi. Abandonner tout derrière soi. Que ce qui fut nous,
qui fut toi.
Tu es le printemps, moi l'automne.
Ton cœur se prend, le mien se donne.
Et ma route est déjà tracée.
Dopolednem na dvojce vás provází Daniela Brůhová. Připomenu historickou událost. Bylo to přesně 5. ledna roku 1355, kdy byl Karel IV. V Miláně korunován lombardským králem. Připomínám to i proto, že v Itálii zůstaneme. Karel IV. Asi tam tenkrát dojel na koni. No a koně, dokonce vzpínajícího, má ve svém znaku i jeden automobil, o kterém teď bude řeč. Vysvětlíme, po kom se jmenuje Ferrari.
Po kom se jmenují
Ferrari.
Legendární značka luxusních sportovních vozů.
Enzo Anselmo Ferrari, italský automobilový závodník a zakladatel slavné automobilky, se narodil 18. února 1898 v Modeně.
Promiňte, mohu vám do toho vstoupit hned na začátku s malým upřesněním?
Ale prosím, jen upřesňujte, pane Ferrari.
Toto datum mám sice zaneseno v papírech, ale ve skutečnosti jsem se narodil o několik dnů dřív, jenže tenkrát vám napadlo tolik sněhu, že se táta s mámou nemohli probrodit k matrikáři.
Neobvyklé okolnosti Enzova narození jakoby předznamenaly jeho dlouhý a výjimečný život.
Provázely ho fenomenální úspěchy, ale také sportovní i osobní tragédie.
Jedna z nich se stala v polovině první světové války.
Můj otec Alfredo i bratr Dino podlehli epidemii chřipky a já sám unikl smrti jen o vlásek.
Původně prý chtěl být operním pěvcem nebo sportovním novinářem.
Ale pak jsem se zbláznil do motorů.
Po válce pracoval pro automobilku Alfa Romeo, konečně začal závodit
a sbírat první úspěchy.
Jenže pár let na to jsem se zase zamiloval.
A tentokrát do ženy. V roce 1923 se oženil se mnou, stanečnicí Laurou.
Údajně jste svou kariéru skončil právě kvůli ní, Enzo, co je na tom pravdy?
Taky jsem se to někde dočetl. Prý jsem Lauře slíbil, že když mi dá syna, tak se závoděním seknu.
Ten je krásný, miláčku, viď? Dáme mu jméno Alfredo po dědečkovi. Co ty na to?
Tak ty jsi Alfredo. Ťu, 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 ňu, ňu, ňu. Budeme ti říkat Dino, po strejdovi.
Synkovi se doslova viděl. Posílal ho do nejlepších škol a přál si, aby on, nadějný konstruktér, jednou po něm převzal vedení firmy.
A jestli pak víte, kde se vzalo moje logo?
Věnovala jsem mu ho já, hraběnka Paolina Baracca.
Matka slavného italského letce z první světové války?
No ano. Můj syn Francesco mýval na svém letadle vyobrazeného koně, který se vzpíná na zadních.
Já ho umístil na žlutý štít, protože žlutá je barva města Modeny. A přidal jsem písmena SF, Scuderia Ferrari.
V roce 1940 postavil svůj první vůz a měl obrovský úspěch.
Po válce se přestěhoval z rodné Modeny do nedalekého Maranella a založil vlastní firmu, nejslavnější automobilku na světě.
Víte, nikdy mi nešlo o to dělat obyčejné káry. Chtěl jsem vyrábět ty nejlepší závodní autáky.
Ty si ovšem nemohl dovolit jen tak někdo.
Byly drahé, no a taky jsem je nedělal jen tak pro někoho.
Ferrari si prý budoucí majitele sám osobně a velmi pečlivě vybíral.
Na vrcholu slávy ho postihla další tragédie.
Milovaný syn Alfredo zemřel na svalovou dystrofii.
Bylo mu 24 let.
Z té rány jsem se už nikdy nevzpamatoval. Na Dýnovu památku jsem od té doby na veřejnosti nesundával černé sluneční brýle.
Ferrari, přezdívaný Il Commendatore a proslulý autoritativním stylem řízení podniku, se upnul ještě více k práci ve firmě.
Za jeho stáji startovali nejslavnější závodníci a sbírali samé vavříny.
Několik z nich ale také za volantem jeho vozů našlo smrt.
Enzo Ferrari zemřel 14. srpna 1988 v 90 letech ve svém rodišti severoitalské Modeně.
Přesně tam je i báječné muzeum ve tvaru Ferrari. Zajďte se tam podívat. Další díl z cyklu Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, spolu s ní účinkovali Jan Herget a Dan Moravec. Záznam pořadu a další zajímavosti o češtině najdete na našem webu Česky a hezky www.rozhlas.cz/česky.
a na obruze padá sol. Bielý neon do hlasov, len s ňou som svoj, pri nej vyhrávam boj, o to nestrácam skrídel pár.
O lásce zpíval Miroš Birka, no a o lásce a jejich úskalích, také o tom, co je kamenem úrazu každého vztahu, budeme mluvit po 11. hodině s Petrem Šmolkou. Doufám, že se připojíte. Teď vám nabízím styl 2014. Typický, možná vás po svátcích trápí nějaká ta kila navíc. No a tak máme pro vás užitečnou inspiraci. Přináší Alena Kumstýřová.
Bojujeme s tuky, takové velmi lákavé bude stylové téma tohoto týdne. No a bojovat s tuky budeme s panem doktorem René Vlasákem z Prevence 2000. Pane doktore, takže jak budeme bojovat s tuky? Měl by to být boj na celý život s vítězným koncem.
Tak určitě bychom měli bojovat individuálně, to znamená programem, který je nám maximálně šitý na míru, ale vždy přirovnávám boj s tuky ke globální tragikomedii, kdy charaktery těch hereckých rolí jsou režírovány podle potřeb různých producentů a po celou tu hru v podstatě nevíte, co je lež a co je pravda. Všichni dobře víme, že názory na to, co máme v rámci boji s tuky dělat, se mění jak aprílové počasí. Že jednou máme jíst 7x denně, jednou máme jíst 3x denně, jednou máme jíst hodně ovoce, pak máme jíst málo ovoce, pak máme který typy diet těla, podle čeho se máme řídit a podobně. Popravdě musím říct, že ono totiž zcela exaktní návod, co vlastně máme dělat, nikdo nemá. V rámci prevence máme zásadu, jak by se mělo postupovat. Ta zásada je, říkám tomu 4P, je vždycky, že bychom měli predikovat rizika, těm rizikům předcházet a předcházet jim personifikovaným programem. Vždycky říkám, je důležité ještě potom si říct, že to má ještě jedno P, to jsou peníze, kdo to vlastně zaplatí, nebo aby jsme si řekli cena, efekt, jaká vlastně je, jestli ty peníze, které do toho dáváme, se opravdu vyplatí, nevyplatí, jestli jsme nenaskočili zase, nebo neskočili někomu
na
trik a podobně. A s tím bojujeme všichni. A těch důvodů, proč s tím bojujeme, je celá řada. Jeden z hlavních důvodů, proč opravdu všichni bojujeme s tuky a proč to efektivně neřešíme, je, že chybí gramotnost. Gramotnost, chcete-li, povšechna zdravotní.
Základní osvěta.
Základní osvěta. Ty hlavní důvod je v tom, že my máme základní osvětu v oblasti základních hygienických návyků, které říkám například, téměř všichni si čistíme zuby, můžeme diskutovat podle pohledu stomatologů, jestli dostatečně. Víme každý z nás, kdo prošel nějakým mírným terorem hygienistů, že si určitě čistí špatně, ale čistíme. Všichni víme, jak máme používat zubní kartáček, pastu, a téměř nikdo z nás za svůj život tu techniku moc nemění. Ale v dietách to měníme každý týden. Jo. A je to stejný hygienický návyk, který potřebujeme. My tyto hygienické návyky, které jsou důležité k životu, nemáme zafixovaný. Nejsou od dětství zafixovaný a nemáme především zafixovaný návyk, co vlastně máme dělat v rámci jídla pro ten náš vlastní metabolismus, a k tomu ještě samozřejmě potřebujeme pohyb. Tyto základní hygienické návyky nejsou zafixovaný a to je to hlavní, proč s tím bojujeme a proč neustále vymýšlíme něco nového, když by to bylo tak jednoduché. Jednoduché by bylo, kdyby nás to čištění zubů maminky naučili a trvali na tom, že to musíme takhle dělat. Problém je, že maminky to většinou nevědí. Takže vždycky říkám, základním stavebním kamenem, má-li se pohnout s prevencí a léčbou obezity, musíme se věnovat matkám, ženám. Ty se musí vyznat, je to hloupé říkat sami v sobě, ale musí vědět, jak oni s tím mají bojovat, aby zbytečně nepřeskakovali a neskoušeli jednotlivé metody. Musí vědět, co opravdu, jak se chránit před tou obezitou.
No a jak se chránit před obezitou, jak by se třeba právě ty maminky a vůbec ženy měly začít chránit před obezitou, tak aby mohly tu informaci předávat dál, tak budeme radit v těch dalších dnech ve stylu tohoto týdne. Nicméně jakou radou, tedy alespoň první radou dnes zakončíme, pane doktore?
Já považuji za velice důležité, aby každá žena věděla, jaký mají typ ukládání tuku. Jistě se budeme povídat o různých typech a metabolismu typy a podobně, ale Ten tuk je v podstatě velice důležitý stavební kámen a pro zdraví je nezbytný. Ale určité množství. Nesmí ho být moc, nesmí ho být málo. A je velice důležitý, kde máme takzvaný predilekční místo ukládání, kam, jestli je do dutiny břišní, do podkoží, kde do podkoží, jestli na břiše, nebo do hýždí, nebo do stehen. Podle toho děláme základní, nejjednodušší rozdělení, jestli ty zřiny jsou typu hruštička, jablíčko, my používáme ještě banánek, a to je to nejpodstatnější. A bohatě by stačilo, kdyby každá věděla, jestli je hruštička nebo jablíčko. Říkáme v prevenci, nemíchejme jabka s hruškama dohromady, protože každý potom dál má jiný pravidla, jak s tím se má zacházet.
Český rozhlas Dvojka.
Babičko, vítej, na bělidle starém, vítej. Seskoč z vozu, protáhni se z čela, prach si utři, objímej nás, křížkuj a líbej. Vítej, babičko, vítej, na bělidle starém, vítej. Poplakej si, zavzpomínej, tabáku si šnupni a před dětmi si kapsář hlídej. Budeš nám hospodářství zastávat i pomáhat ti všude, celý kraj tě v lásce mít ti bude. Už časně ráno budeš v domě šukat, barun se na čelo ťukat, Viktorka ti k práci zpívat půjde. Vši budeš Tyrlovi a Sultánovi vybírat ti něžně, historie vyprávě ti kněžně. A potom stolarem se vychloubati, který císař Josef dal ti, propírko si přes plot skočíš běžně. Vítej, babičko, vítej, na bělidle starém, vítej. Seskoč z vozu, protáhni se z čela, prach si utři, objímej nás, křížkuj a líbej. Vítej, babičko, vítej, na bělidle starém, vítej. Poplakej si, zavzpomínej, tabáku si šnupni a před dětmi si kapsář hlídej.